πρώτο πρόγραμμα. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή 13η του Μαρτίου. Καλώς τον ευωδεχτούμε, τον νέο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο ένατος της μεταπολίτευσης, Κωνσταντίνος Τασούλας, πλέον και επισήμως με την βούλα που θα λέγαμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα επόμενα 5 χρόνια και αρχή νέων έτσι εξελίξεων και πολιτικών, όπως είχε οριστεί ότι μετά την ορκομοσία του νέου πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας θα έρθει και ο ανασχηματισμός. Τώρα θα έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο, θα έρθει το Σάββατο, την Κυριακή, την Δευτέρα. Νομίζω ότι τους περισσότερους από εσάς, πως όσο σας απασχολεί, αν εξαιρέσεις αυτούς που παίζουν γύρω-γύρω από την καρέκλα και περιμένουν το τηλεφώνημα της επιβεβαίωσης, όλοι οι υπόλοιποι απλά αναμένουμε να δούμε κατά πόσο θα είναι ένας γενναίος ανασχηματισμός. Σίγουρα έχει μια μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, έχει υποθεί από όλες τις πλευρές, δεν είναι ότι θα πούμε καμιά αποκλειστικότητα για να πάμε για το Πούλιτζερ, αλλά θα έχουμε αλλαγή στον τσάρο της οικονομίας, υπουργός οικονομικών. Όχι γιατί ήταν κακός ο Κωστής Χατζηδάκης, σε σαν προσωπική άποψη τώρα εκφέρω, είναι από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς οικονομικών που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή την χώρα. Απλά αναβαθμίζεται ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μια θέση η οποία λείπει τώρα. Νομίζω ότι ο τελευταίος που είχε αυτή τη θέση ως αντιπρόεδρο πρέπει να ήταν ο Βάγγελος Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, ότι μετά τον Βάγγελο Βενιζέλο δεν υπήρχε θέση αντιπροέδρου, για να έχει ουσιαστικά αυτό το έργο του συντονισμού, ειδικότερα σε αυτά που λέμε τα παραγωγικά υπουργεία. Θα μου πεις και τα άλλα, μα δεν είναι παραγωγικά γιατί μένουν υπουργεία. Εντάξει, δίκαιη ερώτηση. Το εκλαμβάνω, όπως επίσης δεν κατάλαβα πολύ καλά τι κάνει ο υπουργός επικρατείας, αφού θα υπάρχει αντιπρόεδρος που θα ελέγχει. Αλλά εδώ είμαστε να μοιράζουμε λίγο θόκους, υφυπουργεία. Το καλό με τους ανασχηματισμούς είναι ότι μαθαίνεις ποιοι ήταν κυρίως υφυπουργοί όταν φεύγουν. Γιατί τότε γίνονται κάτι αλλαγές και λες, πω, ήταν και αυτό το παιδί, το παλικάρι μέσα εκεί πέρα. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Τώρα, στο διεθνές όμως πεδίο, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, γιατί πλέον η Αμερική, εντάξει, θα πούμε και σε λίγη ώρα με την Έλενα μαζί, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σαν να έχει δώσει ένα ultimatum τώρα στην Ρωσία, ότι παιδιά η προχωρά, μην ξαναπάμε στις κυρώσεις, την ίδια στιγμή που οι Ρώσοι εκμεταλλευόμενοι αυτή την περίοδο που οι Αμερικανοί δεν συνεργάστηκαν με τους Ουκρανούς στις πληροφορίες, κατάφεραν αποφασιστικά χτυπήματα στο Κούρσκ. Είχαμε επίσης μια συμβολική κίνηση, αλλά με το δικό της νόημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποκλήθηκε μπροστά από το σημείο με τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών. Στάθηκε για λίγο μπροστά από το σημείο με τα ονόματα, μετά την κατάθεση στεφάνου στον άγνωστο στρατιώτη. Σήμερα είναι η μέρα όπου επίσης γίνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το δυστύχημα των Τεμπών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Κυρίως έτσι συγκεντρώσεις σε μια υπόθεση η οποία κάτι φαίνεται να ξαναρχίζει και να ζητούνται νέες απαντήσεις, ενώ λείπουν σημαντικές απαντήσεις ακόμα από το Μετσόβιο σε αυτό που έχει αναλάβει το πόρισμα και όσον αφορά την εγκυρότητα ή μη των βίντεο και κατά πόσο αυτό μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι το κυρίως ερώτημα σε αυτή την υπόθεση είναι πότε θα αποκτήσουμε επιτέλους ασφαλείς μεταφορές. Γιατί μην ξεχνάμε το βασικό. Δύο τρένα που είναι σε ένα μέσο σταθερής τροχιάς κατάφεραν να τα φέρουν το ένα απέναντι στο άλλο και να υπάρχει σύγκρουση και δεν ήταν η μοναδική. Γι' αυτόν τον λόγο μηχανοδηγοί και όσοι εργάζονταν στο σιδηρόδρομο προειδοποιούσαν για το πόσο σάπιο ήταν το σύστημα. Και ενώ προειδοποιούσαν, οι υπόλοιποι αγρών υγόραζαν έτσι και κουνούσαν και το δάχτυλο σε όσους τους έλεγαν το αυτονόητο, αυτό που δυστυχώς συνέβη λίγες μέρες αργότερα. Λοιπόν, παρέα μέχρι και τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε η εκπομπή. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και που ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Πάμε με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα με Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, με Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με την Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα επιλέξει σήμερα. Μας έκανε την έκπληξη. Ξεκινήσαμε με ξένο άσμα που είχαμε πάρα πολύ καιρό σε αυτήν την εκπομπή. Είμαστε υπέρ των ελληνικών, να πω, αλλά καμιά φορά και κανένα ξένο δεν είναι κακό. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος επιστρέφει από την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι η χρήση της άδειας αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό έλειπε από κοντά μας. Και τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις, απόψεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω της γνωστής διαδικασίας, μέσω της εφαρμογής Viber. Αναζητείτε το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει ήδη. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, γενικώς ό,τι θέλετε να συζητήσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή.
Κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Με στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σου φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χτες. Είμαι μόνη κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου γαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμνή. Τώρα τι να σου πω.
Έλενα Λεβίζου, η διευθύντρια των διεθνών σχέσεων, διεθνών έτσι, επαφών και τα πάντα. Και εγώ λέω να ξεκινήσουμε σήμερα από την Ιταλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λέω να ξεκινήσουμε από την Ιταλία. Okay. Στη Φλωρεντία τι καιρό κάνει, αν θα γλιστράει το γήπεδο, αν θα έχει κάτι φόρα.
Αν θα έχει
κάτι φόρα.
Τι θέλεις να σου πω για την υγεία του Πάπα. Αλλά,
αν θα
ναι,
έχει
okay.
ανηφόρα. Ωραία πόλη Φλωρεντία.
Στην Φλωρεντία θα έχει ανηφόρα. Στο Καραϊσκάκι, στον Πειραιά δεν ξέρω τι θα έχει.
Εκεί
φόρα,
είναι
κατηφόρα,
αυτή η Βίκινγκ, δεν είναι.
Βροχή, καταιγίδα.
Δεν είναι καλοί άνθρωποι οι Βίκινγκ. Δηλαδή δεν είναι πολύ ευγενικοί οι Βίκινγκ. Όπου έχουν πάει ως επισκέπτες δεν το τίμησαν.
Α, δεν σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο. Όχι. Γιατί εδώ υπάρχουν προβλέψεις και 15 γκολ, οπότε.
Όχι, αφήνω την αισιοδοξία στον Πίκουλα. Εγώ λέω να είμαι λίγο πιο ρεαλιστής. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε,
θα το δούμε έτσι, το,
ναι,
τι,
ναι,
τι θα γίνει.
Ωραία πόλη πάλι τη Φλωρεντία.
Τώρα που είπαμε για την υγεία του Πάπα, τι νεότερο έχουμε.
Είναι καλά τα νέα. Καταρχάς να σου πω ότι σήμερα είναι η 12η επέτειος από τότε που ανέβηκε στον Παπικό Θρόνο.
Ανέλαβε. Ο πρώτος Αργεντίνος. Να θυμίσουμε ότι ο Παπάς Φραγκίσκος είναι Αργεντίνος. Ιταλός, εν τω μεταξύ, να γίνει Πάπας έχει πάρα πολλά, χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει περάσει και τον αιώνα.
Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι να σου πω τον τελευταίο
Πολωνός,
Ιταλό Πάπα.
Ήταν Πολωνός ο Πάπας που γνωρίσαμε περισσότεροι. Μετά ήρθε Γερμανός,
ναι.
Αργεντίνος.
Ναι.
Βάλε ότι εμείς έχουμε φάει καμιά 50 χρόνια με αυτούς τους τρεις. Θα το ψάξουμε, να δούμε. Ναι,
ναι, λοιπόν, πάντοτε ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ένας αγαπητός Πάπας στους καθολικούς και είναι και το Ιερό Ιωβιλαίο αυτή τη χρονιά της Καθολικής Εκκλησίας. Παραμένει από το μέσα Φεβρουαρίου βέβαια στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης. Όμως οι γιατροί είναι τώρα αισιόδοξοι λέγοντας ότι πλέον, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν κινδυνεύει η ζωή του και ότι υπάρχει μια βελτίωση στην κατάστασή του. Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν ήταν ότι ήταν πολύ ηρεμή η νύχτα του. Έχει υπάρξει και ένα ηχογραφημένο μήνυμα προς τους πιστούς που εξακολουθούν και συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να προσευχηθούν για τον Πάπα.
Α, έχετε τις συγκεντρώσεις, ναι, συνεχίζονται.
Ναι, ναι.
Ναι, είχα δει στην αρχή, αλλά μετά δεν το παρακολούθησα. Αλλά όντως, εντάξει, είναι πολύ, πολύ αγαπητός.
Θεωρείται ένας αγαπητός Πάπας και θεωρείται ένας πολύ δραστήριος Πάπας αυτά τα 12 χρόνια. Είναι 88 χρονών, ανέλαβε μεγάλος τους ή άλλους. Αλλά έχει κάνει πάνω από 47 ταξίδια ανά τον κόσμο. Το τελευταίο του, μάλιστα, ήταν στην Ινδονησία και στην Παππούα Νέα Γουινέα. Και μάλιστα λέγαν όλοι πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό το ταξίδι. Ήταν πάνω από 10 μέρες. Ήταν σχεδόν 2 εβδομάδες το ταξίδι αυτό. Πριν από 3-4 μήνες. Και γενικώς είναι ένας πάπας που προσπάθησε να φέρει και τις γυναίκες στην διοίκηση του Βατικανού, που κατά περίπτωση επέτρεψε στους ιερείς να ευλογούν τέλος πάντων τον γάμο ανάμεσα στο ίδιο φύλο, ατόμο του ίδιου φύλου, που...
Και λίγο περισσότερη διαφάνεια στις υποθέσεις παιδοφιλίας που είχε η καθολική.
Ναι, ναι, στους κόλπους της καθολικής εκκλησίας που δυστυχώς πώς αυτά τα πράγματα είναι, συνεχώς έρχονται στο φως. Και, για την, και πάλι βγήκε κατά της γραφειοκρατίας, μεγάλης γραφειοκρατίας του Βατικανού, για όλα αυτά και κυρίως για το γεγονός ότι είναι ένας πάπας περισσότερο των απλών ανθρώπων. Η πρώτη του επίσκεψη, μετά όταν ανέλαβε τα κάθετα κοντά του, ήταν στη Λαμπεντούζα. Και πολλές φορές έχει πάει σε μέρη φιλοξενίας μεταναστών, σε προσφύγων και μεταναστών, σε φυλακές, ακόμη και σε παραγκουπόλεις ανά τον κόσμο. Θεωρείται λοιπόν ένας πάπας που είναι πολύ πιο άνετος να έχετε σε επαφή με ανθρώπους απλούς παρά με, ας πούμε, ηγέτες.
Ναι. Με ηγέτες θα πάει καλά. Ο Τραμπ.
Ο
οποίος πιστεύω ενδόμηχα ότι το τελευταίο αγαλματίδιο που θα ήθελε να αποκτήσει, που του λείπει, είναι ένα Νόμπελ. Δηλαδή βλέπει τον εαυτό του ως τον απόλυτο ειρηνοποιό.
Το δεν είναι ενδόμηχα.
Αν το έχει αναφέρει, έχει πει τόσο πολλά που δεν το έχω παρακολουθήσει. Αλλά
ναι, όχι.
Αναλαμβάνοντας όλες τις ειρηνευτικές αυτές.
Ναι.
Κατά την άποψή του.
Ναι.
Ποντάρει
για
εκεί.
Ναι. Το έχει πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά σοβαρού θα έλεγα.
Ναι.
Ναι.
Αρχίζουν να μπαίνουμε σιγά σιγά στο μυαλό του Ντόναλντ.
Λοιπόν, τώρα τα νεότερα. Ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα πολύ εμπιστός του σε θέματα διαπραγματεύσεων, έφτασε στη Μόσχα για επαφές στο Κρεμλίνο να παρουσιάσει ουσιαστικά το αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ λέει είναι αισιόδοξος, αλλά αν δεν το δεχτεί η Μόσχα, τότε θα δούμε προειδοποιεί και με κυρώσεις.
Κυρώσεις πάλι. Και υπήρχε και αυτή η περίεργη διαρροή στο πρωτοσέλιδο της Washington Post με τις οδηγίες των Ρώσων, το τι πρέπει να κάνουν, πώς να φυτιλιάσουν τη συμφωνία, πώς να δημιουργήσουν θέματα μεταξύ των Αμερικανών και των Ουκρανών. Λίγο περίεργη αυτή η διαρροή.
Τα έχουν κάνει όλα αυτά πάντως οι Ρώσοι.
Ναι, απλά λέω τώρα τόσο εμπιστευτικό έγγραφο. Ναι, ξαφνικά ναι. Βγαίνει πρωτοσέλιδος αμερικάνικη εφημερίδα.
Λες για το timing αυτό.
Ναι, για το timing.
Περίεργο. Ναι, γιατί όλα αυτά που περιγράφει τα έχουν κάνει ήδη οι Ρώσοι. Και ούτως όλος δεν είναι και κρυφά. Αλλά αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η επίσκεψη. Ναι, το ότι πήγε ο Πούτιν στην πρώτη γραμμή του πυρός στο μέτωπο, στο Κούρσκ.
Αυτό κάτι δείχνει, εντάξει, και για το...
Βέβαια κάτι δείχνει και για την απάντηση της Ρωσίας.
Ότι είμαστε πολύ κοντά.
Ναι. Με τη στολή παραλλαγής, κάτι που είχε να κάνει από το 2000, εδώ και 25 χρόνια, όταν είχε πάει στον Γκρόζνη της Τσετσενίας.
Θα μπορούσε να είχε πάει ημίγυμνος πάνω σε τίγρη σιβηρική, αλλά εντάξει, είπε να μην το επαναλάβει.
Αυτά τα έχει κάνει σε άλλες φάσεις, αλλά το να πάει τώρα στο μέτωπο με τη στολή αυτή τη στρατιωτική, ναι, κάτι λέει.
Μόνο Ζελένσκι τα πηγαίνει με το πουκαμισάκι.
Τώρα που λέμε για το ενδυματολογικό, αυτό που σχολιάστηκε, θα σου πω τώρα μια μικρή παρένθεση, σχολιάστηκε, γιατί εκεί έχουμε φτάσει τέλος πάντων, ότι στο Ριάντ όλη η αντιπροσωπεία η Ουκρανική πήγε με κοστούμια.
Είναι η επόμενη μέρα που βλέπουν το τέλος του πολέμου, να γυρίσουν ξανά στο...
Θέλω να πω που έχουμε, τι έχουμε φτάσει να σχολιάζουμε, αλλά ναι, έχει και αυτό τη σημασία του. Ναι,
μου έκανε εντύπωση πάντων... επίσης ότι ο Πούτιν ανέφερε ότι όσοι οι Ουκρανοί συλληφθούν τώρα στο Κούρσκ θα αντιμετωπίζονται όχι ως εχμάλωτοι πολέμου, αλλά ως τρομοκράτες.
Ως τρομοκράτες, ναι. Ναι, ακριβώς. Επίσης είπε ότι η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει και ζώνες ασφαλείας στα σύνορα με την Ουκρανία. Βέβαια. Δεν ξεκαθάρισε. Θα είναι από την πλευρά της Ρωσίας αυτές τις ζώνες ασφαλείας.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της Ουκρανίας.
Είναι ξεκάθαρο. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο.
Πόσο έχουν πάρει οι Ρωσοί? Έχουν ένα 25% της Ουκρανίας τώρα, δεν έχουν πάρει. Περίπου. Αν βάλουμε μέσα και η Κρυμαία και οι περιοχές που έχουν καταλάβει.
Νομίζω ότι είναι λίγο μικρότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα εξελισσόμενο μέτωπο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και στην Ανατολική Ουκρανία, που εκεί και εκεί λένε ότι έχουν κάποια. Ότι προλάβουν και εκεί σε ορισμένες περιοχές. Ούτε το εδαφικό έχει ξεκαθαρίσει, ας πούμε, πότε θα συζητηθεί τι θα γίνει με αυτά τα εδάφη, ούτε το θέμα των εγγυήσεων.
Νομίζω πάνω στη σκακέρα τώρα προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει περισσότερο. Χώρο και χρόνο. Για την ώρα φαίνεται οι Ρώσοι να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση, γιατί έχουν ξεκινήσει την αντεπίθεση στο Κούρσκ και από την άλλη δεν έχουν χάσει εδάφη στην Ουκρανία. Σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι. Τώρα είναι ένας πόλεμος που είναι 3 χρόνια, που θεωρητικά με όλα τα μέσα, ξέρεις, θα έπρεπε να έχουμε άμεση ενημέρωση, αλλά Η ενημέρωση πραγματικά είναι με το σταγονόμετρο. Και δεν ξέρεις και ποια είναι και η αληθινή, γιατί έρχεται από διαφορετικές.
Όπως σε κάθε πόλεμο, νομίζω ότι δεν. Αλλά από τη μία πλευρά είναι αυτό που λες σίγουρα, και από την άλλη όμως είναι και κάπως στριμωγμένη η Ρωσία αυτή τη στιγμή, γιατί θα πρέπει να δώσει μία απάντηση.
Ναι, στους Αμερικάνους, για να μην ξαναρχίσει τη βοήθεια στην Ουκρανία.
Θέλει χρόνο, λίγο χρόνο. Προφανώς, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, από αυτά που βλέπουμε, για να καθαρίσει τα πράγματα στο Κούρσκ, ας πούμε, για να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα, να έχει τα καλύτερα διαπραγματευτικά χαρτιά. Αλλά ναι, εντάξει, είναι και σε μια θέση που δεν είναι, γιατί τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσει και τη θέση της. Ποια είναι η θέση της με τον Τραμπ να πιέζει. Πάντως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ας πούμε ότι βρίσκεται στο Καναδά για την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, τον G7, είπε ότι αν υπάρξει το πράσινο φως από τη Ρωσία, μέσα σε μερικές μέρες θα τεθεί πλήρως εφαρμογή η συμφωνία. Οπότε μένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι.
Εσύ έβλεπα το νέο αυτοκίνητο που έφτιαξε η Xiaomi. Έχει επιτάχυνση. Φτάνει τα 100 σε 2 δευτερόλεπτα, βγάζει 1548 ύπους, επειδή χθες συζητούσαμε για το Tesla.
Μιλάμε για ηλεκτρικό.
Για ηλεκτρικό.
Μάλιστα.
Το Tesla το 5, 1022 ύπους, τώρα μιλάμε για υποδυνάμεις, οι οποίες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έτσι και τρέχει σε ελληνικούς δρόμους, θα πάρεις μαζί και την άσφαλτο.
Βλέπουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στου.
Συγγνώμη, πού θα βγει, δηλαδή, λίγο να πατήσεις λίγο πιο βαριά τον γκάζι. Εγώ δεν σου λέω να το τερματίσεις. Δεν ξέρεις πού θα βρεθείς, δηλαδή θα πετάξεις, θα φεύγεις από Πειραιά πετώντας για την Τζιά, θα την πιάνεις με το πρώτο γκάζωμα.
Εντάξει, καλό είναι να μην.
Είναι τρομακτικά. Εν τω μεταξύ οι Κινέζοι τι κάνανε, λέει, βάλανε το σήμα, το κάνανε χρυσό 24 καρατίων και έχουν ξυλώσει όλα τα σηματάκια από τα Xiaomi.
Να σου πω, λογικό μου φαίνεται.
Και με λογικό. Ποιος πήγε και σκέφτηκε να βάλει. Είχαν 10.000 παραγγελίες μέσα σε 2 ώρες για το Xiaomi.
Ναι, ναι. Ναι, οι Κινέζοι έχουν πει. Δηλαδή, αυτό το με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις ηλεκτρικές μπαταρίες και τα λοιπά έχουν πει πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολύ δυναμικά.
Νομίζω
και
ότι αυτοί τα επέβαλαν με κάποιο τρόπο. Και τον Elon Musk και τους Ευρωπαίους. Και τώρα υπάρχει η συζήτηση μήπως οι κινητήρες εσωτερικής καύσης επιστρέψουν στην Ευρώπη, εκεί που ήταν πολύ δυνατή η γερμανική και η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία, στα διζελοκίνητα και στα βενζινοκίνητα. Οι Άπωνες δεν ακολούθησαν, έχουν το υβριδικό που το έχουν αναπτύξει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά η Κίνα τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν τον ρυθμό στα ηλεκτρικά. Πώς φάνηκε, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, συζητήσουμε και στα αγαπημένα. Πώς σου φάνηκε χθες η διαδικασία των πέναλτι Real Atletico, αυτό που έγινε με τον Άλβαρες?
Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι εντάξει, πρέπει σε κάποιο επίπεδο να είσαι ευχαριστημένος.
Κοίτα, είμαι ευχαριστημένος, να σου πω την αλήθεια,
όπως
γιατί,
και εγώ.
Γιατί αποκλείσαμε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο τρόπος όμως που έγινε, δεν ξέρω, με ενόχλησε. Δηλαδή, το ήθελα πάρα πολύ. Όταν αποκλείσει το Σιμεώνε και βλέπεις τη φατσούλα αυτή τη λυπημένη.
Γιατί εμένα
μου αρέσει
πάρα πολύ ο Σιμεώνε, ας το Σιμεώνε απ' έξω. Αλλά ναι, γενικότερα ναι, ήταν μια μεγάλη πρόκληση.
Αλλά το να ακυρωθεί πέναλτι, γιατί γλιστρώντας ο παίκτης, που δεν έδωσε ο άνθρωπος πάσα. Θεωρήθηκε ως διπλό χτύπημα. Πραγματικά ήταν πολύ περίεργο. Το έβλεπα και λέω πού το είδε ο Βαρίσας αυτό το πράγμα. Ο πρώτος που το είδε ήταν ο Μπαπέ, εντωμεταξύ.
Συγγνώμη, ο πρώτος.
Που το είδε ήταν ο Μπαπέ, αυτός πήγε και ειδοποίησε.
Ναι. Κοίταξε να δεις, προφανώς εμείς δεν ξέρουμε τους κανονισμούς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό, να σου πω την αλήθεια μου.
Εγώ ήξερα ότι δεν μπορείς να δώσεις πάσα από το ένα πόδι στο άλλο για να εκτελέσεις πέναλτι. Θέλουμε μία.
Ναι, ναι.
Μία
ναι.
Επαφή. Και γι' αυτό.
Τι γίνεται όταν γλιστράς όμως, ξέρω εγώ.
Εδώ τώρα ο άνθρωπος γλίστρισε, δεν ακούμπησε, αλλά ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο.
Ναι, και πάση περιπτώσει θα μπορούσε να επαναληφθεί ίσως.
Επίσης, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στις 8, αλλά δεν είμαστε χαρούμενοι με τον τρόπο που πήγαμε στις 8.
Μα αν το προβλέπει ο κανονισμός, το προβλέπει ο κανονισμός. Τι εννοείς?
Ναι, εντάξει, είναι λίγο η ερμηνεία του κανονισμού. Πάμε κανονισμοί και κανονισμοί.
Μάλλον, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να σου το πω, αλλά εντάξει, ναι, ήταν μια καλή εξέλιξη.
Λοιπόν, ελπίζω ότι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε να έχουμε χαρούμενες ειδήσεις.
Είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως, αλλά εντάξει.
Από όλες τις πλευρές.
Ναι, και εγώ το εύχομαι πραγματικά.
Έλληνα Λεβίζου μαζί μας, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες να σου πεσαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια μουσικές καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου το αύριο και τα χθες το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Στάσια μα θες κι από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα να σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα, όλα μου το αύριο και τα χθες το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Επιστροφή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο έχουμε και λέμε. Και είχαμε προγραμματίσει με την Έλληνα Καραθάνου να ασχοληθούμε με ένα θέμα που το είχαμε προαναγγείλει τους άλλους, Έλληνα, και μετά την τελευταία έρευνα που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο έχουμε και λέμε, για την ενδοοικογενειακή βία και κυρίως τις γυναικοκτονίες. Δυστυχώς η επικαιρότητα μας πρόλαβε με αρνητικό τρόπο. Χθες είχαμε ακόμα μια γυναικοκτονία στη χώρα. Έχουμε πάρα πολλά θύματα. Τα στοιχεία της αστυνομίας είναι συγκλονιστικά. Από την τελευταία τετραετία, μάλλον 2024, γιατί ακόμα για το 2025 δεν έχουμε όλες τις καταγραφές. Πόσες γυναικοκτονίες έχουμε?
Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας λένε ότι το 2020 έως το 2024 53 γυναίκες δολοφονήθηκαν από συζύγους ή πρώην συντρόφους τους, ενώ το ίδιο διάστημα 8 άντρες δολοφονήθηκαν επίσης από συζύγους ή πρώην συντρόφους.
Άρα έχουμε 61 θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή πρώην σχέσεων, γιατί έχουμε και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Ας, πολύ μεγάλους πολύ μεγάλος αριθμός. Τώρα εσύ έχεις κάνει μια πολύ ωραία έρευνα, την οποία θα την παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά. Έχει την μαγεία του και αυτό να προσπαθείς να το παρουσιάσεις ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά είναι πολύ πιο εύκολο. Εσύ όμως εντόπισες και θύματα που μιλούν, αλλά και πολλούς ειδικούς που ενδεχομένως σε φίλους και φίλες που μας ακούν μπορεί να δώσουν και το έναυσμα να σπάσουν και κάποια έτσι ταμπού και να, ή αν γνωρίζουν και περιπτώσεις, να τους βοηθήσουν. Οπότε, καταρχήν, καταγράφεται σε σχέση με το 23, το 24, είχαμε περίπου διπλασιασμό των καταγγελιών.
Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για περιστατικά ενδοοικογενικής βίας που αναφερόμαστε και σε άντρες και σε γυναίκες και σε ανήλικα παιδιά. Είναι περισσότερα από 20.000 τα περιστατικά αυτά μέσα στο 24, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας. Και να σου πω κάτι, ο λόγος αυτός που έχει διπλασιαστεί, ο αριθμός αυτός σε σχέση με το 23, που είναι 10.000 κάτι περιστατικά, δεν έχει να κάνει με το ότι αυξήθηκαν τα ίδια τα περιστατικά. Αυξήθηκαν οι καταγγελίες ως προς τις αρχές που αναφέρονται στα περιστατικά αυτά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο κόσμος αρχίζει και μιλάει. Και η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες κυρίως. Δεν κάνω διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο φύλλα. Απλώς οι θύτες είναι κυρίως άντρες. Και σε κακοποίηση σωματική ή ψυχολογική και στις δολοφονίες, όπως είδαμε προηγουμένως που είπαμε στα στοιχεία αυτά. Η πολιτεία τώρα, να σου πω, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι, ναι μεν πρέπει να γίνουν πολλά βήματα και ακόμα για να μπορέσει να προστατεύσει όλα αυτά τα περιστατικά έμφυλης βίας, ήδη έχει κάνει κάποια πρώτα βήματα από τον πενταψήφιο αριθμό, θα σου πω εγώ, 15.900, που ισχύει όλο το 24ωρο, και πίσω από αυτό τον αριθμό υπάρχουν
και όλες τις μέρες. Αυτό να πούμε, αυτό το έκανε πιο εύκολο, δηλαδή πλέον ο άλλος παίρνει το 15.900. Δεν χρειάζεται να πάει στο αστυνομικό τμήμα να γίνει, μπορείς να κάνεις την καταγγελία. Άρα αυτό είναι ένας από τους λόγους που βοήθησαν ώστε να μπορούν τα θύματα να επικοινωνούν πιο εύκολα με τις αρχές.
Ακριβώς. Το 23, μόλις πρόσφατα δηλαδή, έτσι, έχουμε το κουμπί πανικού που μπορείς να εγκαταστήσεις στο κινητό σου, να το πατήσεις και σε 5 λεπτά θεωρητικά τις περισσότερες φορές η αστυνομία βρίσκεται εκεί. Επίσης έχουν γίνει κάποια άλλα
το βήματα. Το panic button, είπαμε ότι καταρχήν χορηγείται δωρεάν σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρες. Περισσότερες περιπτώσεις έχουμε γυναίκες.
Το δείχνουν τα στοιχεία αυτό.
Και μπαίνει στο κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι, δηλαδή, όταν λέμε το panic button, μην φανταστείτε ότι έτσι στο σπίτι σας κάποιος και βάζει καμιά συσκευή. Το έχετε στο κινητό. Οπότε την ώρα που δέχεται την επίθεση, το θύμα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσει με τις αρχές.
Ακριβώς. Επίσης, πού θα πάει λοιπόν αυτό το θύμα, είτε είναι μόνη της μία γυναίκα είτε είναι με παιδιά? Θα πρέπει να πάει κάποια στιγμή, αν δεν έχει άλλη επιλογή και είναι δηλαδή πραγματικά άσχημο το περιβάλλον, πρέπει να απομακρυνθεί από την οικογενειακή στέγη, θα πάει σε δομές οι οποίες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Δεν είναι τόσες πολλές για να πούμε ότι παντού υπάρχουν καταφύγια, όμως υπάρχει μία μέρημνα ώστε καμία γυναίκα που πραγματικά πρέπει να απομακρυνθεί από το θήτη και δεν έχει συγγενείς ή κάπου αλλού να πάει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα να μην μείνει μόνη της και να έχει μία στέγη.
Ωραία, πάμε να τα δούμε τώρα αναλυτικά. Ξεκινήσουμε καταρχήν από μία γυναίκα που έχει υποστεί κακοποίηση, την Έλενα, να αποκαλούμε έτσι, η οποία μίλησε σε σένα για την δική της εμπειρία. Ακούστε με πολύ προσοχή τα όσα λέει αυτή η γυναίκα, που μπορεί να γίνει έτσι μάθημα και σε πολλούς μας. Θα πρέπει να γίνει μάθημα μάλλον σε πολλούς μας.
Δεν με χτύπαγε για να φαίνονται οι μολοπές μου. Φρόντιζε που θα με χτυπάει. Με χτύπαγε στο στομάχι, με χτύπαγε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Προσπαθούσε να με πνίξει. Είχε πάρει μια τανάλια, προσπαθούσε να μου βγάλει τα δόντια με τα τανάλια. Συνέχιζε να με χτυπάει με τα τανάλια. Με περιέλουσε να φυτών, έσπαγε πράγματα στο σπίτι, απειλούσε ότι θα με κάψει ζωντανή, μέχρι που πήρε την καραμπίνα και προσπάθησε να με σκοτώσει όταν του ζήτησα να χωρίσουμε. Μέχρι που ένα από τα δυο μου παιδιά ξύπνησε και τότε αυτό ηρέμησε. Τότε το παιδί ήταν 3,5 χρονών περίπου. Εκείνο έκλαψε, άκουσε τη φασαρία, έκλαψε, δεν είδε, αλλά μόνο με το ουρλιαχτό του τον σταματούσε. Είχα χάσει τον εαυτό μου, δεν υπήρχα. Ήμουν πλέον ένα φάντασμα. Ήρθε μια μέρα έξω από το σπίτι μου, τον είδα μπροστά μου, μου μπήκε το λούδια, μπήκε μέσα και για τις υπόλοιπες 18 μέρες δεν ξαναβγήκε. Και ο άνθρωπος αυτός μπήκε με το «έτσι θέλω» μέσα στο σπίτι και με κράτησε παρά τη θέλησή μου, εγκλωβισμένη μέσα. Τότε ήταν σαν να πυροδότησε κάτι μέσα του, εφόσον 2-3 ώρες παλεύαμε για να με πνίξει. Πάλευε με ένα οικογενειακό ζευγάρι εδώ πέρα στο σπίτι με την καραμπίνα μέχρι να προλάβω να κερδίσω χρόνο και να τρέξω. Με ακολούθησε, με κυνήγησε, είδε την κάνει να στρέφεται πάνω μου, άκουσα τον πάμε, απλά εκείνη τη στιγμή που άκουσα τον πάμε εγώ είχα ήδη στρίψει την ουσία σε ένα δρόμο κατηφορικό. Πάντα υπάρχει ο φόβος και ο τρόμος της επιστροφής. Ακόμα και της δικιάς μας επιστροφής. Στο γεγονός να μην καταφέρουμε να έχουμε ένα πιάτο φαγητό και να γυρίσουμε στο σπίτι μας για ένα πιάτο φαγητό. Τώρα το αρνήθηκα αυτό μέσα μου, είπε ότι ακόμα και να πεινάσω, τα παιδιά μου θα βρω να φάνε και ας μην έχω εγώ πίσω δεν γυρνάω.
Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής της Έλληνας. Μια γυναίκα που πέρασε πολύ δύσκολα, ενδεχομένως ξέρεις θα ακουστεί ως απορία, γιατί δεν έφευγε πιο μπροστά. Αλλά είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουν περισσότερο οι γυναίκες όπως φαίνεται. Ότι είναι ο φόβος πού θα πάω όταν έχω παιδιά, όταν υπάρχει οικογένεια, έτσι δεν είναι, όταν εσύ που μίλησες με...
Όπως είπε και η ίδια, δηλαδή αν δεν έχω ένα πιάτο φαγητό, λέει, τι θα κάνω και αν έχω και παιδιά, πού θα πάω να μείνω. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Βέβαια, όπως μπορεί οποιοδήποτε να το ακούσει αυτό στο podcast, γιατί λέει και άλλα πράγματα στη συνέχεια, η γυναίκα αυτή κατάφερε κάποια στιγμή να βρει τη δύναμη και να ζητήσει βοήθεια και πήγε και έμεινε σε μία δομή. Και εκεί υπήρχε και η ψυχολογική στήριξη που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να σε ενθαρρύνει κάποιος ειδικός και να σου πει ότι μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση και μπορείς να σταθείς πάλι στα πόδια σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να πάρεις και εσύ το θάρρος μετά και να πεις θα βρω και μια δουλειά και θα μεγαλώσω τα παιδιά μου. Αυτή η γυναίκα βρήκε τη δύναμη και κατάφερε μέσα σε ένα μήνα να φύγει από τη δομή και να νοικιάσει σπίτι και να βρει δουλειά και να συνεχίσει τη ζωή της. Βέβαια, πέρασε από 40 κύματα βέβαια, μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Οι δομές, να πούμε ότι είναι συνήθως σε άλλες πόλεις από όπου προέρχεται το θύμα, ώστε να μην ξεσπέσει πάνω του, ειδικά τώρα μέσα και σε επαρχιακή πόλη.
Δεν υπάρχουν διευθύνσεις για τις δομές, για τα καταφύγια αυτά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να μην πέσει το θύμα πάνω στο θήτη.
Και σου δίνουν έτσι τα εφόδια. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ειρήνη Σιώσου, που είναι σύμβουλος νομικής στήριξης στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Αθήνας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και για τα συμβουλευτικά κέντρα που υπάρχουν, πέρα από τις δομές που μπορεί να απευθυνθούν τα θύματα της κακοποίησης.
Είναι πολύ βασικό να μπορούμε να διακρίνουμε την ένταση που υπάρχει σε μια σχέση, σε μια οποιαδήποτε σχέση, διότι το θέμα είναι πώς αυτή η ένταση δεν είναι συνεχόμενη και πώς δεν ασκείται πάντα εις βάρος του ενός από τα δύο μέρη. Να καταλάβουμε ποιος έχει τον έλεγχο της έντασης, της βίας. Ποιος είναι αυτός που μετά από ένα καυγά θα τελειώσει το επεισόδιο. Είναι πάντα ο ένας, πάντα ο σύντροφος. Πολλές φορές μας αναφέρουν ότι τις απομονώνουν και αυτή η απομόνωση έρχεται σταδιακά. Ότι αυτές οι φίλες σου δεν είναι καλή επιρροή για σένα, δεν θέλω να βγαίνεις μαζί τους γιατί αισθάνομαι μόνος, θα προτιμούσα να περάσουμε το βράδυ μαζί ή πάλι μαζί τους θα βγεις. Και έτσι παγιώνεται μια κατάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών βία συμβαίνει μπροστά στα παιδιά. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για την ψυχολογία και για την ανάπτυξη και για το συναισθηματικό κόσμο των παιδιών αυτών. Οι γυναίκες που έρχονται στις δομές είναι οι γυναίκες της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θα έρθουν όταν τα παιδιά τους θα πάνε 18 χρονών και θα φύγουν από το σπίτι και αισθάνονται ότι είτε ότι τον φοβούνται και δεν θέλουν να μείνουν άλλο μαζί του, είτε ότι δεν χρειάζεται να θυσιαστούν πια. Υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες θα έρθουν και θα αναζητήσουν βοήθεια στην κακοποίηση όταν πέρα από την βία βιώσουν και την προδοσία ή όταν οι ίδιες αισθανθούν ότι είναι η ώρα να ανεξαρτητοποιηθούν. Έρχονται και κοπέλες φοιτήτριες οι οποίες είναι μέσα σε μια βίαιη σχέση και προσπαθούν να ξεφύγουν. Έρχονται και γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση επί 30 έτη και έρχονται σε εμάς όχι για να πούν ότι θέλουν να φύγουν αλλά για να πούν ότι πώς θα αντέξουν, ας πούμε, και θα κάνουν πιο ανεκτά τα τελευταία χρόνια της κοινής του ζωής. Παίρνουν ένα αναλυτικό ιστορικό, ώστε να δουν ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε γυναίκας και ανάλογα με το αίτημά της θα δει και ψυχολόγο ή νομικό. Και κυρίως το ζητούμενο είναι να φτιάξουμε μαζί με τη γυναίκα ένα ατομικό σχέδιο δράσης. Τι θέλει να κάνει και σε ποιους χρόνους θέλει να το κάνει. Μια οποιαδήποτε τέτοια κίνηση πρέπει να είναι συνειδητή απόφαση της γυναίκας. Διότι αν δεν είναι συνειδητή απόφαση, το επόμενο πράγμα που θα κάνει θα είναι να γυρίσει στη βίαιη σχέση. Πρέπει να φύγει όταν θα είναι έτοιμη να το υποστηρίξει και να μείνει μακριά από την κακοποίηση. Φυσικά πάντα προτεραιότητα έχει η προσωπική της ασφάλεια, τη σωματική της ακαιρεότητα και η ζωή της. Της ίδιας και των παιδιών αν υπάρχουν.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι καταρχήν ότι υπάρχουν οι δομές στα συμβουλευτικά κέντρα, αλλά και το νεαρό της ηλικίας, όπου ακούσαμε δηλαδή ακόμα και για φοιτήτριες το ένα που έρχονται, αλλά και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, μεγαλύτερης, όπου συνήθως τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι,
έτσι.
Δηλαδή μετά τα, ξέρεις, κοντά στα 60, το πούμε έτσι, που σου λέει και τώρα πώς θα αρχίσω εγώ να λειτουργώ με το σύζυγο. Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Μεταξύ τα διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα μια έρευνα, τα διαζύγια για τους γάμους που κρατάνε πάνω από 25-30 χρόνια είναι, ξέρεις, φεύγουν τα παιδιά και είναι σαν να λυτρώνονται ξαφνικά οι σύζυγοι και να πούν, εντάξει, επιτελέσαμε το καθήκον μας, τελειώσαμε τα παιδιά, τώρα ακολουθούμε χωρίς τους δρόμους.
Είναι πολλές γυναίκες που λένε δεν θα χωρίσω παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί δεν πρέπει, θα το κάνω για τα παιδιά μου, γιατί μπορεί αυτό να αφήσει κάτι στα παιδιά. Ενώ αυτό, να ξέρεις, δεν ισχύει πια, λένε οι έρευνες.
Αν έχεις μια αρρωστημένη σχέση τώρα μέσα στο σπίτι, όπου οι γονείς θα μάλλον, γιατί όταν έχεις παιδιά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση κάνει καλό το παιδί ότι α, είναι ο παπάς και άμα, αλλά μάλλον όλη την ώρα βρίζονται,
είναι
χτυπάει
κακό
ο ένας τον
άλλος.
Άλλον. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχει άλλο στο μυαλό του ότι αυτό λειτουργεί ως θετικό πρότυπο. Είναι περισσότερο εγκλωβίζεσαι σε ένα στερεότυπο.
Και αν εγώ θα σταθώ σε ένα που ακούσαμε, σε ένα σημείο που ακούσαμε προηγουμένως από την κυρία Σιώζου, που λέει ότι θύματα δεν είναι μόνο οι γυναίκες που κακοποιούνται, είναι και τα ίδια τα παιδιά. Ακόμα και αν ο μπαμπάς θεωρητικά είναι καλός με το παιδί, όταν το παιδί βιώνει αυτή την κατάσταση, μεγαλώνει με ένα τέτοιο πρότυπο και ή θα γίνει θήτης και εκείνος μεγαλώνοντας, ή θα είναι θύμα μιας αρρωστημένης κατάστασης.
Αυτό ναι, δηλαδή μου φαίνεται πολύ επιφανειακή προσέγγιση να δεν χωρίζουμε για το καλό των παιδιών. Άμα είσαι στο σπίτι σαν χωρισμένος και με εντάσεις, ίσα-ίσα κακοποιείς περισσότερο τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μερικές υποθέσεις που έχουν αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης. Μία ίσως από τις πιο σοκαριστικές ήταν η υπόθεση της Κυριακής Αγρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, δείχνοντας ότι πόσο ανασφαλής είναι μια. Ανασφαλής με την έλεγχο, ότι δεν μπορεί να νιώσει καμία ασφάλεια ακόμα και ένας άνθρωπος που πάει να ζητήσει βοήθεια από τις αρχές, όπως η άτυχη Κυριακή που δολοφονήθηκε στην κυριολεξία ελάχιστα μέτρα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Τι, μετά από αυτή την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, τι έχει διαφοροποιηθεί?
Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έδειξε τις παθογένειες του συστήματος και όπως μας λέει και η νομικός και η Γενική Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η Χριστίνα Τσαγκλή, λέει ότι ναι μεν οι νόμοι υπάρχουν, πρέπει όμως να εφαρμόζονται, και μέσα από αυτή την δολοφονία της Κυριακής έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα, οι αρχές, αν θέλεις, κάποια πρόσωπα ενδεχομένως άρχισαν να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο για να προστατεύσουν τα θύματα αυτά. Μπορούμε να ακούσουμε.
Το νομικό πλαίσιο είναι παρκές. Τα εργαλεία υπάρχουν. Ο νόμος θα προβλέπει όλα τα δικαιώματα των γυναικών. Ο νόμος προστατεύει τα θύματα της έμφυλης βίας και κατεξοχήν της γυναίκες, οι οποίες είναι και οι περισσότερο συχνά εκτεθειμένες στα φαινόμενα της βίας. Έχουμε διαπιστώσει στην πορεία των τελευταίων ετών μια σειρά από παθογένειες, οι οποίες δεν επέτρεψαν στο νομικό πλαίσιο να λειτουργήσει. Με κορυφαίο παράδειγμα την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, γιατί τα όργανα της τάξης που έρχονται σε πρώτη επαφή με τα θύματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ανταποκρίθηκαν και δεν αντέδρασαν σύμφωνα με τον τρόπο που έχουν εκπαιδευτεί να πράττουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Τον τελευταίο χρόνο οι καταγγελίες έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τις καταγγελίες της προηγούμενης χρονιάς. Είναι ότι τα θύματα έχουν συνειδητοποιηθεί και έχουν αρχίσει να μιλάνε. Σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, σίγουρα είναι η γραμμή βοήθειας, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Είναι το panic button, είναι οι δομές φιλοξενίας, τα safe homes που σιγά σιγά δημιουργούνται όλο και περισσότερα σε ολόκληρη την επικράτεια. Επίσης είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αρκετούς δήμους που ήδη λειτουργούν. Τα νομικά προγράμματα στήριξης και παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας και μια σειρά από άλλα υποστηρικτικά εργαλεία τα οποία βοηθάνε τις γυναίκες και να φύγουν από τον κακοποιητή και να μπορέσουν στη συνέχεια να ορθοποδήσουν. Έχει καταδειχθεί σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει ότι η συγκεκριμένη μορφή ξεκινάει από λεκτική κακοποίηση και κλιμακώνεται με έναν τρόπο που μπορεί να φτάσει και σε ανθρωποκτονία εκτοθέσεως, αλλά σε γυναικοκτονία όπως συνορίζουμε κοινωνιολογικά. Το θύμα δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα πρόκειται να κλιμακωθεί και να πάρει και άλλες μορφές. Από τη λεκτική βία να γίνει βαριά σκοπομένη σωματική, δηλαδή για να φτάσουμε και στα χειρότερα. Ο μόνος τρόπος είναι η απομάκρυνση από το θήτη. Έχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν, αλλά τουλάχιστον μιλάμε για το θέμα και μόνο που το λέμε, σώζουμε μια γυναίκα.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω και ο ωραίος επίλογος της έρευνας που έκανες, Έλενα. Ακούσαμε την κυρία Χριστίνα Τσαγκλή, Γενική Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Την έρευνα επίσης μπορούν οι ακροατές να την ακούσουν σε podcast στο ΕΡΤΕΚΟ. Στο ΕΡΤΕΚΟ. Είναι μια πολύ ωραία έρευνα που έχει κάνει η Έλενα Καραθάνου. Παρουσιάσαμε κάποιες από τις συνεντεύξεις, κάποια από τα στοιχεία. Κρατήστε ότι υπάρχει το 15900, είναι γραμμή επικοινωνίας όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες για οποιαδήποτε καταγγελία. Κρατήστε τη δυνατότητα του panic button που μπορεί επίσης να το έχετε δωρεάν στο κινητό σας και δυστυχώς τα νούμερα που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση και στις δολοφονίες, είπαμε 61 δολοφονίες που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία την τετραετία 2020-2024 και
είναι
διπλασιασμό
των
καταγγελιών.
Είναι η πιο ακραία της μορφή αυτή, γιατί είναι ακριβώς είναι δολοφονίες.
Και σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε μια τέτοια υπόθεση να μας απασχολεί. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που μοιράστηκε στην πολύ ωραία αυτή έρευνα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Έλενα Καραθάνου ήταν μαζί μας. Η Έλενα επιμελείται όλες τις ωραίες έρευνες εδώ που ακούτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και πάμε εντάχει σε Δημήτρη Καϊμά, γιατί σήμερα έχουμε ελληνική αγωνία σε Europa League και σε Conference. Θέλω να μου πεις την πρόβλεψή σου. Το βράδυ θα χαμογελάσουν δύο, ένας. Κανένας.
Νομίζω κανένας, έτσι.
Νομίζεις κανένας.
Το λέω και για το Γόρι όμως, έτσι. Το λέω και για το Γόρι.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, εμείς αθλητικοί, τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα γούρια. Οπότε...
Α, ήταν για γούρι το πες, εντάξει. Άμα το πες για γούρι,
ναι. Αλλά, όχι, και η πραγματικότητα είναι αυτή. Και γιατί, να τα αναλύσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κερδίσει με 3 γκολ διαφορά.
Με 4 για να προκριθεί, 3 για να το πάει σε παράταση, πέναλτι, να γλιστρήσει κανένας Βίκινγκ.
Ότι αυτό με οποιαδήποτε ομάδα να παίζει, δηλαδή με μια ομάδα β' αθλητικής, δεν είναι εύκολο, δεν και καλά, να βάλεις 4 γκολ και θα προκριθεί, γιατί παίζει και ο άλλος, έτσι.
Εντάξει, υπάρχει το περσινό με τη Μακάμπη που ήταν το 1-4 που έγινε 1-6. Και είναι λίγο ο φάρος, ας το πούμε, για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και στο κάτω-κάτω είναι, όπως την είδαμε, μια σοβαρή ομάδα. Νομίζω
τα που βάζει πολύ εύκολα γκολ και εκτός έδρας. Δεν έχει διασυρθεί από τον Κλίμπτ από κανέναν.
Με τη Μακάμπη, νομίζω και τα δύο παιχνίδια, και τα δύο έτσι. Ήταν η τύχη και στα δύο, επαναλαμβάνω, νομίζω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Πλασματικά και τα δύο, τα περσινά. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον και τα δύο.
Ο Παναθηναϊκός πάει με ένα προβάδισμα, εντάξει, 3-2, ισχνό, αλλά.
Εντάξει, είναι Φιωρεντίνα, ρε παιδάκι, εμείς εκτός έδρα.
Δεν ξέρω πόσο κακή θα την ξαναβρει στη Φιωρεντίνα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ κακή η Φιωρεντίνα. Το είδα και live το παιχνίδι στο ΑΚΑ.
Ο ίδιος, ο Παναθηναϊκός, έτσι, έχει δείξει ότι είναι του ύψους και του βάθους. Δηλαδή εκεί που θα είναι εξαιρετικός, θα κάνει μια πατάτα και θα τα ισοπεδώσει.
Εδώ μέσα σε 3 λεπτά έφαγε 2 γκολ. Που ήταν, δηλαδή κερδίζει 2-0.
Αυτό λέω. Όταν παίζει μια ομάδα σαν τη Φιωρεντίνα, τα λάθη πρέπει να είναι 0.
Εμείς ευχόμαστε καταρχήν, γιατί είναι και για το καλό τελικού ποδοσφαίρου, να κάνουμε το 2-2.
Για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ βασικό να κερδίσει και να μην προκριθεί.
Έστω και με 1-0 αυτό που λέμε.
Για ποιο λόγο? Για του χρόνου. Γιατί θα επεκεράσει τη Ζάγκρεπ στη βαθμολογία, οπότε θα τον βοηθήσει αν και εφόσον πάρει το πρωτάθλημα για το Champions League.
Μάλιστα. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω θα συνεχίσει να γίνεται για αυτό το ακυρωθέν πέναλτι της Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κανονισμός σου λέει να μην δίνεις πάσα, εδώ άλλος γλίστρησε. Δεν ξέρω καν αν ακούμπησαν οι τάπες την μπάλα, αλλά σίγουρα δεν έδωσε πάσα. Ο άνθρωπος, ο παδός της Ρεάλ είμαι, τους άλλους δεν. Χαρήκαμε που περάσαμε, αλλά δεν χάρηκαμε τον τρόπο που περάσαμε. Και δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί. Βάρ σε εκτέλεση πέναλτι που να μην γίνεται και επανάληψη. Πολύ περίεργος κανονισμός. Αν γινόταν στην Ελλάδα, νομίζω ότι ακόμα μέσα θα ήταν ο διαιτητής και οι υπόλοιποι.
Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και πάντα έτσι. Ο ισχυρός, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο Τάδιο Σμίτ, είτε είναι στην Τσεχία, καλός ή κακός, έχει ένα προβάδισμα. Και ενώ στις αποφάσεις των διαιτητών.
Πρωτόγνωρη πάντως εμπειρία που νομίζω κανένας δεν την κατάλαβε εκτός από τον γάτο τον Εμπαπέ. Που πήγε και το είδε και του λέει του επόπτη διπλή επαφή. Και κάθισε μετά το είδαν στο ΒΑΡ. Γιατί ήταν πολύ πολύ γρήγορο το τι έγινε. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
Ο Εμπαπέ έβγαλε τα λεφτά του πέρα. Έβγαλε μέρος του συμβολέου του
έστω και έτσι.
Όχι, βάσει απόδοση.
Ναι.
Βάσει τη υπόδειξη.
Λοιπόν, έχουμε και EuroLeague, αλλά δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή για σήμερα, οπότε πάμε αύριο.
Ναι, είπαμε ότι είναι 8 παρατέταρτο από το Ολυμπιακός, κατάμεστο, δεν είναι sold out, και λογικό
με
είναι,
το, Glim, ναι.
το Καρεσκάκης, και στις 10 η ώρα, Τσεαργούτσικα, το παιχνίδι, το Φιωρεντίνα.
Εντάξει, θα το απολαύσουμε με μια ωραία...
Θα λέμε έτσι για δύο προκρίσεις.
Για δύο προκρίσεις και τα λοιπά. Θα απολαύσουμε το παιχνίδι της Φιωρεντίνα, μια ωραία μακαρονάδα.
Ή έστω αποκλεισμοί με νίκη και τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός και να πάει να χάσει έστω και στην παράταση. Θα μου πει τι είναι αυτά, σακούλι, παίζει ρόλο και τα επόμενα χρόνια.
Ωραία, αύριο να έχουμε ευχαριστά νέα. Λοιπόν, Δημήτρης, καημάσα μαζί μας. Έλενα, θα ασχοληθούμε και με την δική σου την παρατήρηση. Έχουμε λάβει έτσι. Ενδιαφέροντα μηνύματα των ακροατών. Αλλά τελείωσε η ώρα. Έρχεται ο Πάνθυρας της ενημέρωσης, το ραφάλ της επικαιρότητας. Γρηγόρης Νιάκας, για να τα ακούσετε όλα αναλυτικά, το ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο. Εμείς ανανεώνουμε εδώ τώρα το που μας με το έχουμε και λέμε στις κλασικές αγαπημένες ώρες και ημέρες. Aviso.